Keď sa dnes prejdete po väčšom meste a začnete si všímať, čo si ľudia obliekajú, ako sa češú, či aký majú make-up, môžete mať dojem, že dnes sa nosí všetko. Kombinujú sa rôzne farby a materiály. Veci na človeku buď visia, alebo sú obtiahnuté či roztrhané, priesvitné, alebo z látok, do ktorých by ste skôr začalúnili kreslo, nie človeka. Pamätáte sa na románovú hrdinku Annu zo Zeleného domu, ktorá bola nešťastná, pretože si nemohla obliecť ružové šaty, lebo mala ryšavé vlasy a k tým sa jednoducho ružová na konci 19. storočia nehodila? Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, ani dnes si človek nemôže obliecť čokoľvek. Historička módy Eva Hasalová zdôrazňuje, že odievanie vždy bolo a aj bude viazané na spoločenské normy. Navyše má viacero funkcií. Móda je len jednou z nich. Tá môže byť hravá, bláznivá i iracionálna. Symbolický význam odevu zachytáva aj Sväté písmo v Starom i Novom zákone. Podľa biblistu Branislava Kľusku to veľmi výrazne cítime aj v časti zachytávajúcej Ježišove posledné chvíle pred ukrižovaním. O význame odievania budeme uvažovať v nasledujúcich minútach v relácii O môj odev hodili los. Hovorené slovo počiarkne hudobný výber Jakuba Akurátneho. Úryvky zo Svätého písma prečíta Benjamín Gábor. Technicky spolupracuje Peter Reguli. Pokojný čas pri počúvaní vám za všetkých želá Jana Ondrejková. Akú funkciu má odev? Je len ochranná, alebo má aj symbolický význam a môže určovať spoločenský status človeka? Na to sa pýtam historičky módy Evy Hasalovej, kurátorky zbierky historických odevov a textílií Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave.
Odev má ochrannú funkciu, ochranu pred počasím, pred nejakými klimatickými okolnostiami prirodzenými, ale keďže človek má v sebe aj iné roviny a vie komunikovať aj symbolickým jazykom, tak odievanie človeka vo všetkých kultúrach, či už v minulosti alebo v súčasnosti, má aj symbolickú rovinu. Niektoré jeho prvky sa stávajú v rôznych skupinách ľudí aj znakmi. Čiže odev nie je len predmet, ktorý má nejaký estetický výraz, čiže ľudovo povedané je pekný alebo nie je pekný, ale ľudia v interakcii medzi sebou v tej spoločenskej praxi vždy dávali odevu nejaké iné významy. Hej, presne, že pozriete sa na niekoho a vidíte. A je to vďaka tomu, že odev a niektoré prvky na ňom a odevné doplnky ešte ľudia kódujú významami, že toto je lepšie, krajšie, kvalitnejšie a automaticky dávame potom tieto vlastnosti aj nositeľom toho odevu. Čiže odev sám o sebe nemá len rovinu estetickú, ale aj rovinu symbolickú a sám funguje ako spoločenský regulatív. Hej, a to je celá etiketa obliekania. Čiže nie je to len tak nejaká vec, ale je to vec, ktorá v komunikácii medzi ľuďmi v rôznych spoločenstvách napriek dejinami, napriek svietadielmi funguje aj ako neverbálny komunikačný prostriedok. Nemusíme sa s ľuďmi rozprávať, ale vidíme, ako sú upravení, oblečení a vieme odčítať veľa vecí. Odčítavať tieto kódy do minulosti je veľmi náročné, lebo človek musí veľmi dobre poznať tú skupinu ľudí, spoločenstvo alebo historické obdobie, aby rozumel tým kódom, aby to vedel dekodovať. A ja v svojej práci ako kurátorka starých odevov sa často stretávam s odevmi. Predstavte si stôl, kde z nejakej zásuvky vyťahujeme odevy a dívame sa na ne A niekedy na tom odive viem odčítať na základe nejakých takýchto len formálnych prvkov rôzne veci, ale niekedy to neviem, to sa nedá. Hej, že treba poznať to historické obdobie veľmi dobre, alebo treba poznať aktuálne to spoločenstvo, aby som vedela dekodovať tie prvky.
Hovorí sa, že šaty robia človeka. Odkedy to tak je, kedy sa začali ľudia odlišovať svojim odevom alebo aspoň nejakou jeho časťou od tých iných spoločenských vrstiev?
Predpokladáme, že to bolo v čase už dávneho veku, čiže praveku, a predpokladáme, že to bolo v čase, keď došlo k nejakej prvotnej stratifikácii toho kmeňového spoločenstva, že už v tých tlupách sa ľudia začali členiť na to, že kto, ja neviem, ide zabezpečiť potravu, kto sa bude starať o deti, kto bude variť a tak ďalej. No a to, aký výkon v rámci tej spoločnosti ľudia mali, tak pravdepodobne to komunikovali aj nejakými prvkami na odeve. Alebo teda odeve, nedá sa hovoriť o odeve v týchto archaických úplne obdobiach, ale že nejakými prvkami na úprave tela. Že je dosť možné, že lovci nosili ako typ nejakého doplnku, nejaké kli alebo niečo, čo jednoznačne komunikovalo, že oni sú tí, čo chodia na lov nejakej ťažkej alebo monumentálnej zveri. Čiže pravdepodobne už niekde na úsvite vzniku kultúry ľudskej sa dá hovoriť o tom, že ani nie tak odev, ale hlavne úprava tela už nadobudla symbolický znak, lebo to, čo my nazývame odev, tak zväčša väčšina nás má pocit, že sú to nejaké textily alebo látky, ktoré si rôznym spôsobom na seba dávame, ale treba povedať, že tie prehistorické spoločenstvá, tak ako ja neviem, napokon doposiaľ prírodné národy, upravujú svoje telo iným spôsobom, nie odevom v tom našom európskom slova zmysle.
Aj v Starom zákone v knihe Genesis nájdeme zmienky o odeve prvých ľudí.
A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Nuž vzala z jeho ovocia a jedla. Dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zástierky. A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady. I zavolal Pán, Boh Adama, a povedal mu: kde si? On odpovedal: počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý, a preto som sa skryl. Vravel mu: kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si jazda zo stromu, z ktorého som ti je zakázal. Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich.
Keď Boh stvoril Adama a Evu, boli nahí. Šaty potrebovali až potom, ako ochutnali ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Aký význam má ich nahota v raji, vysvetlí biblista Branislav Kľuska, docent na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Tá nahota Adama a Evy je veľmi paradoxálne ukázaná ako niečo pozitívne, pretože nahota vo všeobecnosti na Blízkom východe aj vo Svetom písme bola vnímaná ako také až nechcené odhalenie toho najnútornejšieho, toho najintimnejšieho, čo je v človeku, a samozrejme aj v spojení s istým morálnym kódexom. Nahota, ktorá bola prezentovaná na verejnosti, nebola vnímaná ako niečo pozitívne, skôr naopak. V prípade Adama a Evy tu je ich nahota spojená s ich prirodzenosťou, v ktorej ich stvoril Boh, a tá prirodzenosť bola taká, akú Boh chcel, teda dokonalá, až kým nebola pokazená hriechom. A v tomto momente, keď vstupuje do ich života hriech, Adam a Eva cítia akoby istý nedostatok, ktorý oni sa snažia zakryť tým prvotným odevom. A ten prvotný odev je rastlinného charakteru. Čo keď sa pozrieme na krajiny Blízkeho východu, to nebolo pomerne časté, že by si priamo z nejakých listov alebo z nejakých rastlín vytvárali odev, to už bol skôr potom už spracovaný ľan. Zatiaľ čo tie figové listy, klasické alebo známe u Adama a Evy, to bolo niečo nezvyčajné. Čo je potom veľmi dôležité, je to, že sám Pán Boh im vyhotovuje odev. To je ako keby naznačenie toho, že to Božie je také, aby človek chodil za odiaty. Ale zároveň niektorí, najmä židovskí rabini, v tom vyhotovenom odeve zo zabitého zvieraťa vidia aj hlbší význam. Že to bola prvá obeta, zvieracia obeta, na odpustenie hriechu, ktorého sa dopustili Adam a Eva. A že vlastne s tým súvisí tento ich kožušinový odev.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu O môj odev hodili los. S biblistom Branislavom Kľuskom z Katolíckej univerzity v Ružomberku sa pristavíme pri Ježišovej nahote počas ukrižovania. Aký má význam?
Maximálne poníženie a uníženie. Naozaj to, čo potom aj Pavol Apoštol v liste Filipanom v 2. kapitole hovorí, že sa uponížil, úplne sa až vyprázdnil z tej božskosti a stal sa človekom, a on sa stal tým človekom v takej podobe, v akej bol Adam stvorený. Ale zároveň to znamenalo aj poníženie, tá nahota, v ktorej je Ježiš na kríži. To bolo také veľké poníženie, že až do 4. storočia my sa nestretávame napríklad v kresťanskej ikonografii so zobrazením Ježiša na kríži. Pretože tam by musel byť Ježiš na kríži zobrazený nahý, v plnom ponížení, v plnom takom zdepravovaní toho, čo je vznešené, čo je božské.
Takisto sa vlastne v evaníliách píše o tom, a všetky evanília to spomínajú, že keď ho ukrižovali, tak vojaci si o jeho odev hodili los. Aký to bol odev, aký význam mu môžeme prisúdiť?
Presne synoptici nespomínajú, aký bol odev. Ján evanjelista hovorí o tom, že to bol vrchný odev, pod ktorým bola ešte tunika. Spodný odev, ktorý bol dokonca nerozdelený. Hej? A Ján evanjelista hovorí, že ten horný odev si rozdelili na 4 časti. A o spodný odev, ktorý bol nezošívaný od hora v celku utkaný, že o tento hádzali los. Treba povedať, že vôbec odvolanie sa na túto scénu, to nie je len odvolanie sa na tú historickú skutočnosť, ale zaznieva tu aj 22. žalm. Rozdelili si moje šaty, o môj odev hádzali los. A tento 22. žalm je veľmi dôležitý práve v interpretovaní a v ponímaní Ježišovej smrti. Pretože my si musíme uvedomiť, že prví kresťania museli sa vysporiadať s tým, že Mesiáš, Boží syn, Kristus, pomazaný, skončil svoju pozemskú púť tým najtragickejším spôsobom, ako zločinec na kríži, odsúdený, opľúvaný, ponižovaný. A oni hľadali vôbec, aký toto má zmysel, alebo či to vôbec má nejaký hĺbší zmysel, či to nie je len tragický koniec niekoho, v ktorého sme dúfali. A oni aj vďaka pôsobeniu Ducha Svätého a vďaka Božiemu pôsobeniu vnímali ten hĺbší význam, napríklad aj prostredníctvom práve tohto 22. žalmu. Ten zaznieva už na kríži, Bože môj, prečo si ma opustil? My potom ešte skôr počúvame časť z tohto 22. žalmu, rozdelili si moje šaty a môj odev hodili los. A ten biblický človek, keď počul ten 22. žalm, alebo úryvok z toho 22. žalmu, narážku na tento 22. žalm, tak jemu sa samozrejme ten 22. žalm pripomenul. Pripomenul sa mu jeho obsah. A ten obsah hovorí o tom, že tam je spravodlivý, ktorý nespravodlivo trpí.
Bože môj, prečo si ma opustil? Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v Pána, neho vyslobodí, neho zachráni, ak ho má rád. Nevzdialuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie a nie to, kto by mi pomohol. Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosinov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky svoje kosti, lež oni si ma premeriavajú a skúmajú. Delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. Ale ty, Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Ty moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.
Utrpenie v biblickom ponímaní bolo niečo, čo je zaslúžené. Ale tu trpí niekto, kto je spravodlivý a jeho utrpenie je nezaslúžené. Tu začínali vnímať, dobre, ale keď je nezaslúžené, ono musí mať nejaký význam. Privádza nás k viere, tak ako u Marka, stotníka, ktorý keď kontempluje Ježiša na kríži, tak vníma práve, to je pre nás nepochopiteľné, že on vidí zomierajúceho človeka. On nevidí človeka, ktorý robí nejaké zázraky, ktorý kriesi z mŕtvych. On vidí človeka, z ktorého kvapká krv, ktorý zomiera veľmi drastickým spôsobom a v tom momente v ňom poznáva Božieho syna. To znamená, správne pochopenie Ježišovho utrpenia nás vedie k viere, ale aj k pochopeniu vlastného utrpenia. Správne ponímanie utrpenia Ježiša, aj tá jeho nahota, nás vedie aj k tomu správnemu ponímaniu nášho ľudského tela, ktoré tiež prostredníctvom plnenia svojho poslania, utrpenia niekedy, v skutočnosti sa zapája do spásneho Božieho diela. Niekedy sa na to ľudské nahé telo tiež neradi pozeráme, najmä keď je staré, zošuverené, plné utrpenia. Ale keď sa pozrieme naň z pohľadu významu a viery, tak môžeme pochopiť, že toto je tiež telo, ktoré je predurčené na spásu a ktoré aj svojim utrpením môže k tej spáse prispieť.
Mení sa možno ten význam toho tela, keď sa označuje ako chrám Ducha Svätého, aby k tomu vlastne veriaci kresťania tiež tak pristupovali k tomu telu?
Áno, samozrejme. My sa môžeme stretnúť aj s touto symbolikou chrámu Ducha Svätého. Chrám v Starom zákone, ten Jeruzalemský chrám, bol miestom Božej prítomnosti. A to bolo niečo, k čomu ľudia putovali. A tu sa stretávame s tým, že samotné ľudské telo. My musíme si ešte uvedomiť, že v antike veľmi často sa stretávame, najmä v grécko-rímskej kultúre, s dualizmom. Že duch je niečo viac než ľudské telo. Duch je ten silný, telo je to slabé. A takéto dualizmy nachádzame isté narážky aj vo Svätom písme. Ale zároveň Sväté písmo nám ukazuje, že to ľudské telo, niekedy nedokonalé, slabé, naozaj ponížené skutočnosti, ono je chrámom Ducha Svätého. Ono je miestom Božej prítomnosti. A to je krásne docenenie ľudského tela. Hej, neskutočné. Ale zároveň my, keď tu hovoríme o tej symbolike odevu, tak to, že telo je chrámom Ducha Svätého, to už je tá nová existencia, to pretvorenie človeka, ktoré nám dáva Kristus. A toto pretvorenie, nová hodnota človeka, transformácia človeka sa vyjadruje aj v symbolike, ktorú používa svätý Pavol apoštol, keď hovorí oblečte si nového človeka, nového Adama. Hej, ako keby vráťte sa k tomu Adamovi v tej krásnej hodnote stvorenej vedenie.
dávam sa ti. 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 Utvor ma čistý. Utvor ma čistý. Utvor ma čistý. Utvor ma čistý. Dávam sa ti.
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 Utvor ma čistý. Utvor ma čistý. Utvor ma čistý. Čistý. Dávam sa ti.
Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho odviedli dnu, do nádvoria, čiže do vládnej budovy a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, z trňa uplietli korunu a založili mu ju. A začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, židovský kráľ! Bili ho trstinou po hlave, pľuli na ňo, kľakali pred ním a kláňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lepka. Dávali mu víno zmiešané s mirhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty, hodili o ne los, kto si má čo vziať.
Ak by sme sa rozprávali o tých symbolických častiach odevu, tak ak ešte spomenieme tú scénu pred Ježišovým ukrižovaním, tam mu vojaci dali purpurový alebo šarlátový plášť ako symbol kráľa a vysmievali sa mu.
Tam máme veľmi hlbokú scénu, lebo na jednej strane šaty na Blízkom východe mali symbolickú hodnotu v tom zmysle, že vyjadrovali to, čo je vnútri človeka, čo človek prežíva. Preto sa stretávame s tým, že v období pokánia, smútku, ľutovania, hriechov alebo činov sa človek obliekal do vrecoviny, rozdieral si šaty a podobne. Na druhej strane, to známe z Andersenovej rozprávky, šaty robia človeka, na Blízkom východe a v grécko-rímskej kultúre naozaj platilo. V rímskej ríši ste mohli rozpoznať človeka, do ktorej triedy spoločenskej patrí podľa toho, aké šaty mal. A tu sa stretávame v tejto scéne s takým dvojitým až ironickým významom. Že vojaci sa snažia Ježiša ponížiť tým, že sa vysmievajú, že to je niekto, kto si nárokuje na to byť kráľom, ale mu ten purpurový plášť, veľmi drahý, ktorý naozaj bol veľmi vzácny, vôbec zahrávať sa s purpurovými šatami, no, nabrali odvahu, lebo mohli byť za to potrestaní, že s niečím drahým sa oni zahrávajú, čo malo naozaj skoro cenu až zlata. Ale na druhej strane tu evangelisti ukazujú, ale on bol naozaj kráľ. Tie purpurové šaty, tá koruna, hoci nie treňová, mu patria. Tu si musíme uvedomiť, že tá symbolika treňovej koruny ako súčasti toho kráľovského oblečenia má aj troška iný význam. Trenie vo Svetom písme v Starom zákone veľmi často bolo symbolom hriechu. To, čo my hovoríme, že Kristus vzal na seba hriechy, on je korunovaný našimi hriechmi. Tá trňová koruna sprítomňuje všetky tie naše hriechy, za ktoré Ježiš umiera a trpí na kríži.
V otevřených dveřích znám je spán. Môže toho rána bylo klidné, že bych věděl, kde jsem, to bych chvál. Nezvykle vše kolem bylo vlídné. Podobně byl vlídný celý den, když slunce sebou stáhl božský proud. Vesmír posnul jistý si byl, že byl včera soud. Se strachem za námě někdo rád. Se smutkem, že každý jednou zklame. S obavou, že zápor nemá. U nám řeží, u náší mě dav. Mužů žen a rozesmátých dětí. Chudší muže práce snívá pav. Vše je pryč a dál sám.
Počúvate reláciu O môj odev hodili los. Rozprávam sa s biblistom Branislavom Kľuskom, docentom na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. V súvislosti s poslednými dňami pána Ježiša, ktoré vlastne si pripomíname aj počas veľkonočného obdobia, tak evangelista Ján podáva niekoľko významných opisov, kde sa spomína odev a je to už pri poslednej večeri.
Áno, evangelista Ján je veľmi zaujímavý tým, že to je evangelista, ktorý píše evangelium s využitím mnohých symbolov. Tieto symboly majú duchovný význam, preto Klement Alexandrijský o nám neskôr píše, že to je evangelion pneumatikon, duchovné evangelium. A že netreba sa zadržiavať len na tom materiálnom, doslovnom význame, doslovnom opise, predstavení tých symbolov, napríklad aj Ježišovho odevu, ale treba ísť hĺbšie. Vďaka čomu to vieme? Vieme to vďaka mnohým opisom v Jánovom evanjeliu, ktoré upozorňuje, napríklad, že keď Nikodémovi hovorí, že sa má narodiť z hora, on to pochopí, že sa má narodiť znova. A Ježiš ho potom akože upozorňuje, pozor, pozor, ty si ma nepochopil správne. A Ježiš nepoučuje takto len Nikodéma, nepoučuje takto len Samaritánku, ktorej keď hovorí o živej vode, tak hovorí nie o pramenitej vode, ale o vode, ktorej dáva život, ale poučuje zároveň aj čitateľa. Ak ty budeš čítať evanjelium len na tom materiálnom, doslovnom význame, tak toto evanjelium nepochopíš. Ty musíš ísť do hlbšieho významu. A takto je to aj v prípade Ježišovho odevu, napríklad počas poslednej večere, kde máme opísané, že Ježiš, keď nastala posledná večera, vstal od stola a zobliekol si odev. A my to tak niekedy tak chápeme ako také vyjadrenie hygieny. Ježiš sa nechcel zašpiniť tými špinavými nohami učeníkov a apoštolov, preto si berie nejakú zásteru, aby si tento odev nepošpinil. Ale tu je zaujímavá jedna vec. Jánovo evanjelium, ktoré je čo doslovnej zásoby najchudobnejšie, nie kvôli tomu, že Ján evanjelista by bol nedostatočne vzdelaný, že by mal slabú slovnú zásobu, ale kvôli tomu, že on slovesá a podstatné mená používa vo svojom presnom význame. A on na odloženie toho odevu a znovu vzatie odevu používa tie isté slovesá, ako keď v 10. kapitole o sebe Ježiš hovorí, že on je dobrý pastier, ktorý odloží, položí svoj život za ovce a znova si ho vezme späť. A toto, že Ježiš robí pri poslednej večeri, že odkladá svoj odev, odev bol často symbolom života, tak odkladá svoj život, aby si ho znova vzal späť za ovce, ktorým chce dať život.
Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu.
Ďalší význam Ježišovho odevu je práve v tej scéne, kde si vojaci delia Ježišov odev. A Ján evanjelista v podstate ako jediný z evanjelistov tak poznamenáva, že ten Ježišov odev mal dve vrstvy, čo presne zodpovedalo blízkovýchodnému obliekaniu sa. Bola spodná vrstva, taká tunika, a bol vrchný odev. Ovrchný odev, ten sa podelili jednoducho, rozdelili si ho, rozpárali si ho na 4 časti. A spodnú Ježišovú tuniku, o ňu hádzali los, pretože nebola zošívaná, bola utkatá v jednom kuse. Okrem toho, že toto zodpovedá presne historickým okolnostiam, že tí vojaci, ktorí slúžili pri treste smrti, tak do istej miery oni mohli akoby byť obohatení o to, čo patrilo tomu odsúdencovi. To bola ich korisť. Tak toto má aj iný význam. Ja som spomínal už ten význam spravodlivého z 22. žalmu, ale v tomto prípade najmä prekvapuje tá tunika, nezošívaná v jednom kuse. Cirkevní otcovia exegeti poukazujú na to, že táto nezošívaná tunika symbolizuje spoločenstvo cirkvi, ktoré má byť také jednotné, nezošívané, scelené v jednom kuse. A s týmto symbolom jednoty potom evanjelista Ján aj ďalej pracuje. Máme neskôr v 22. kapitole, keď Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak keď sa dozvedeli o tejto udalosti, o tomto svedectve, Peter a učeník, ktorého Ježiš miloval, oni utekajú ku hrobu. A tam prichádzajú a prvý učeník sa len pozrie do hrobu a druhý učeník, ktorým je Peter, ktorý predtým Ježiša zradil, ktorý sa ako keby od Ježiša a od jeho spoločenstva oddelil. Vôjde hlbšie do hrobu a vidí tam na jednej strane šaty a na druhej strane šatku, ktorá mala slúžiť na obtočenie hlavy. A Peter, ktorý mal byť hlavou toho spoločenstva, tak vníma, že on je od toho spoločenstva oddelený. A práve ten symbol tohto odevu ho vedie nielen k pochopeniu, že Ježiš vstal z mŕtvych odložil ten odev, pretože ho už nepotrebuje, má oslavené telo, je zahalený do iného odevu, ale zároveň chápe, že on, ktorý mal byť s celým tým Ježišovým telom, s celým tým spoločenstvom, je zrazu akoby položený niekde na bok. A preto on svojou vierou sa vracia do tohto spoločenstva. Tá šatka sa vracia k celému odevu.
Môžeme tu spomenúť aj šatku, ktorú mu podáva Veronika, na ktorej necháva otlačok svojej tváre. Môžeme to tiež vnímať ako súvislosť s odevom?
Áno, ale toto už nie je biblická udalosť, toto je apokryfná udalosť, s tým, že to je také vyjadrenie ľútosti zo strany Veroniky a na druhej strane vyjadrenie toho, čo Ježiš robí, keď človek prichádza k nemu, ale tiež aj ku každému človeku trpiacemu s empatiou, s ľútosťou, s láskou. Vtedy Ježiš otláča svoju podobu, a to nielen na šatku, ale do života človeka. A toto je veľmi dôležité, vlastne pristupovať k Ježišovi tak, aby do nás, do našho vnútra bola otlačená tá jeho podobizeň.
Oče náš, ktorý si stvoril Adama na obraz svojej lásky, aby ťa spoznal každý raz, keď sa pozrie do očí Eve. Už vtedy si ho celkom naspamäť vedel, aj tak si sa rozhodol, že mu veríš. Dal si mu krídla slobody a on vyletel nad múr tvojej stráže, hoci si stále bdel ako jediný medzi ním a zlom, ktoré sa napokon usídlilo v jeho srdci. Aj tak mu stále nám veríš. Aj tak nám veríš. Aj tak nám veríš.
Na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu O môj odev hodili los s kurátorkou zbierky historických odevov a textílií Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave Evou Hasalovou sa budem rozprávať o pravidlách v obliekaní, ktoré museli dodržiavať ľudia na našom území v období stredoveku a novoveku.
Dnes si v podstate človek môže dať na seba čokoľvek, čo sa mu páči, v čom sa dobre cíti. Ako to bolo v minulosti, čo bolo dovolené, aké boli tabu v obliekaní alebo aj v obúvaní?
Tak to, ako ste začali tú otázku, že v súčasnosti je dovolené takmer všetko a že v minulosti to tak nebolo, tak úplne to neplatí, lebo ani v súčasnosti nie je dovolené všetko. Ani vy, ani ja, keď sme išli dnes do tejto redakcie, tak sme si neobliekli úplne podľa ľubovôle niečo. Hej? Že vždy zvažuje človek, kam ide, nejakú sociálnu interakciu a tak ďalej. Pravdou ale je, že v minulosti, asi tam narážate, že v minulosti sa vo väzbe na obliekanie človeka v tej európskej minulosti, teda keď sa pýtate na stredovek, sa veľmi regulovalo obliekanie ľudí. Že to je niečo, čo dnes v postkomunistických krajinách si nevieme úplne predstaviť, že ľudia sa obliekali inak podľa toho, do akej sociálnej vrstvy sa narodili. Poviem príklad, že v stredoveku boli úplne bežnou súčasťou vtedajších nejakých zákonných úprav aj regulácie vzťahujúce sa k obliekaniu. A síce vrchnosť rôzna, či už v nejakých kráľovských inštitúciách alebo v nejakých lokálnych inštitúciách alebo v rámci teda stredovekých miest existovali tzv. Vrchnostenské nariadenia, kde sa úplne taxatívne určovalo, že čo si nemôžu obliecť mešťania. A medzi takými zákazmi pre mešťanov bolo obliekať si hodváb, zlaté kovy, drahé kožušiny a mešťania a mešťanky nemohli nosiť dlhé šaty po zem, vlečky a rôzne cípy na odevoch, čiže nejakým spôsobom nadmieru metráže textilnej. To je niečo, čo existovalo nielen v stredovekej, ale ešte aj v tej ranonovovekej Európe, ba dokonca u nás v Uhorsku až do 18. storočia. Takéto vrchnostenské nariadenie je známe z Turca, myslím, že z 80. rokov 18. storočia. Čiže to je zaujímavý príklad k tomu, že šlachta nedovolila, aby obyvatelia mesta, a teraz nemyslím hociakých, ale bohatí obyvatelia mesta, čiže mešťania, sa nemohli obliekať tak, ako šlachta a aristokracia. A samozrejme, vynechali sa masy fyzicky pracujúcich ľudí, ktorí ani len nemali finančné prostriedky na to, aby si zadovážili odev, ktorý by sa nejakým spôsobom podobal šlachtickému odevu. To je príklad prejavu moci a regulácie správania mešťanov aristokraciou, ktorá už v tom vrcholnom stredoveku a neskorom stredoveku si uvedomovala, že mešťania sú jedna veľká vzmáhajúca sa sociálna skupina, ktorá je konkurencieschopná aristokracii a takýmto spôsobom bojovali proti tomu napríklad.
Zmenilo sa to v 19. storočí? Boli už tie rozdiely menšie? Tam už prichádzajú aj také tie, no nazvem to, zbohatlické rodiny, však priemysel sa rozvíja, takže aj tí mešťania nadobúdajú predsa len iný status, aristokracia zase postupne upadá.
V 19. storočí sa zmenili mnohé okolnosti ohľadom obliekania a už by žiadného šlachtica, aristokrata, vládára nenapadlo regulovať zákazmi odevnými nejakú nižšiu sociálnu skupinu. Nebola to už bežná prax. Pekný príklad môžem dať rôzne portréty z 19. storočia, kedy či už na fotografických portrétoch alebo na maľovaných portrétoch my už nevieme identifikovať podľa oblečenia, či ide o šlachtica alebo mešťana. Že tá móda sa unifikovala pre obidve spoločenské vrstvy, čím nechcem povedať, že nebolo na ulici úplne odčitateľné, že kto je z jakej spoločenskej vrstvy, ale nebolo to tak primárne jednoznačné ako v predchádzajúcich obdobiach, kedy aj tie vrchnostenské nariadenia existovali, aj vôbec tá stredná vrstva ešte nedorástla do takej sily politickej.
Bol aj nejaký rozdiel medzi mestom, vidiekom a šľachtickým dvorom pri dodržiavaní pravidel v obliekaní? A teraz, keby sme sa možno rozprávali už o tom 19. storočí, kedy už tie nariadenia teda neboli v platnosti.
On nielenže bol vtedy, on je aj v súčasnosti. Že keď sa pýtate na veľké mestá, tak sa pýtate na centra módy. Tak aj dnes centra módy, Paríž, Rím, Londýn, Amsterdam sú módne novinky v inej frekvencii a v inom množstve ponúkané, ako ja neviem, u nás v Bratislave v tom čase alebo niekde v regiónoch Slovenska. Čiže ten problém v umení alebo aj v obliekaní, ktorý charakterizuje vzťah centrum a periféria, on je vždy v obliekaní. aj v súčasnosti. Čiže áno, pýtate sa, existovali tie rozdiely a ešte ste tam mali vidieckú spoločnosť a tá bola úplne mimo nejakých módnych zmien, pretože do druhej polovice 20. storočia móda bola spoločenský a teda kultúrny, estetický fenomén, ktorý si mohli dovoliť aristokracia, šlachta, buržoázia, inteligencia a až postupne fyzicky pracujúce vrstvy, myslím tým proletariát a ľudia z vidieka. Hej? Čiže týchto ľudí sa módne vývoje veľmi netýkali. Je to spôsobené aj tým, že spoločenstvo na vidieku funguje v normatívnych vzťahoch, ktoré určuje tradícia. Čiže to, čo sa osvedčilo v minulosti, to, čo sa nosilo v minulosti, tak to malo väčšiu hodnotu, než to, čo je nové, čo je módne. Koniec koncov aj vývoj slovenského ľudového odevu a fakt, že sa v niektorých regiónoch udržal až do druhej polovice 20. storočia, svedčí o tom, že v tom regióne pretrvávala tradičná morálka, ktorá bola založená na úplne iných normách ako v mestách a mestečkách.
Nadeja, malý kamínek a prázdné dlani zmizel kam, a kdo si ho bláskem tím hodil a dohodil až k hvězdám.
Naděje, malý kamínek na prázdné dlani zmizel kam, a kdo si ho bláskem tím hodil a dohodil až k hvězdám. Pro jakou radost a pro jaké štěstí, co zůstalo a co je slíbené. Uhelná noc a neodkladné ráno, a čirá slza na oddenku dne. A čirá slza na oddenku dne.
Naděje,
naděje,
malý kamínek na prázdné dlani zmizel tam, a kdo si obláskem tím hodil a dohodil až ku hvězdám.
Dvadsiate storočie prinieslo v odievaní a móde revolúciu, aj keď jej počiatky siahajú už do 18. storočia. Upozorňuje na to historička módy Eva Hasalová z Historického múzea v Bratislave s tým, že u nás odev od polovice 20. storočia významne ovplyvňoval aj komunistický režim.
Také výraznejšie zmeny alebo vôbec témy, ktoré radikálne menili nejaké spôsoby obliekania, prinášalo už 19. storočie. Už koncom 18. storočia, v čase osvietenstva, racionalizmu, encyklopedistov, želanou formou obliekania boli odevy bez korzetov, bez krinolín, bez množstva vrstvenia. Že toto už aj tí osvietenci, nielen mravokárcov, ale naozaj lekári a vôbec celá tá oblasť zdravovedy považovala za spôsob obliekania, ktoré deformuje telo a v konečnom dôsledku ide proti zdraviu ženskému. No a opäť v polovici 19. storočia ožili tieto témy, ale čo je zaujímavé, že móda tým, že existuje aj ako istý statusový normatív, tak ľudia sa módne častokrát neobliekajú, pretože je ten odev pohodlný, zdravý, hygienický, praktický, ale vyberú si niečo, čo je nepohodlné, bolí nás to dokonca, pretože tam tá estetická kvalita je rozhodujúca, že my sami sa idealizujeme do nejakých ideálov krásy dobových, často teda aj na úkor svojho zdravia. Hej, takže v tom 19. storočí, napriek tomu, že už 18. storočie prinieslo vôbec tie témy racionalizácie ženského odievania, tak napriek tomu vyhrala taká tá opulentná móda, nepraktická, krinolíny s korzetmi, s vrstvením odevov. Ale predsa len v polovici 19. storočia už začali ako také lastovičky čvirikať zase lekári, vôbec niekto, kto hovoril o zmene životného štýlu, o starostlivosti novej o telo a začalo sa hovoriť o reforme odevu. Tie zdroje boli rôzne, boli aj medzi umelcami, boli medzi lekármi, zdravovedcami, ale spájala ich snaha oslobodiť ženské telo zase od korzetov a krinolín. No ale definitívne k takému oslobodeniu došlo až začiatkom 20. storočia a úplne až po prvej svetovej vojne. Okrem toho, vojny, či už prvá svetová vojna alebo druhá svetová vojna sú katalizátormi rôznych vecí a vždy sa nejakým spôsobom aj nanovo akoby prehodnotia predchádzajúce spoločenské normy alebo etické normy. Nie je náhoda, že úplne skrátenie sukni po kolená, odloženie takého klišé odevu, prsia, pás a boky, že toto prichádza v 20. rokoch 20. storočia, kedy sa aj zdvíha u nás v Československu výrazne potreba žien vzdelávať sa, postaviť sa na vlastné nohy, byť samostatnými. Je pravdou, že v Československu medzivojnovom nám, ženám to umožnilo aj republikové zriadenie, ktoré tu vtedy prvá Československá republika priniesla a bolo prajné práve voči postaveniu žien v spoločnosti. A ďalším takým katalizátorom bola druhá svetová vojna, ktorá úplne už zrelativizovala hodnotu človeka aj vôbec hodnoty, ktoré predtým by sme mohli označiť, že predsa len aj v rámci odievania nejakého šlachtického alebo buržoázneho existovali, tak ona ich zrelativizovala. Ako príklad môžem uviesť rôzne street styly, móda ulice, ale treba za tým vidieť módu nižších spoločenských vrstiev, že zrazu si ju niekto všímal, že vôbec to boli skupiny, ktoré začínali byť mienkotvorné. Hej, čiže spôsob obliekania, ale aj módnej tvorby začal od tých 60. 70. rokov výrazne ovplyvňovať aj spôsob obliekania nižších sociálnych vrstiev. To by v minulosti neexistovalo. Hej. V minulosti sa nejakým spôsobom obliekali vidiečania alebo proletariat, ale ich spôsob obliekania nikoho nenadchol do takej miery, že by sa to stalo módne, kdežto po tej druhej svetovej vojne to bolo zrazu normálne.
Ako ovplyvnil komunizmus obliekanie alebo odievanie módu u nás na Slovensku alebo v bývalom Československu? Boli tam nejaké vplyvy významné?
Komunizmus, ak sa pýtate na nejakú ideológiu, tak ju veľmi neovplyvnil, ale ak sa pýtate na štátne zriadenie, teda komunistický režim, ktorý tu bol definitívne ustálený v 48. roku, tak začali cenzurovať súkromný aj verejný život do takej miery, že cenzurovali aj obliekanie sa spoločnosti. Ale čo je zaujímavé na tom komunistickom režime z takého už odstupu časového, napriek tomu, že cenzurovali aj informácie, že čo sa nosí na západe, aká je móda, tie ženy v bývalom Československu aj v ostatných východných krajinách sa dostali k tým informáciám, čo je módne, ako sa obliekajú ľudia. Čiže nedošlo k úplnému zahataniu vzťahov východ a západ. Hej, že stále bolo pre tie východoeurópanky normou vkusu to, ako sa obliekajú talianske herečky a francúzske herečky, povedzme v tých 50. rokoch. Móda je zaujímavá ako fenomén aj tým, že ona funguje sama o sebe aj napriek tomu, že diktatúry a rôzne politické režimy sa snažia regulovať správanie ľudí. Druhá vec je, že bol to režim, ktorý bol veľmi pokrivený, pretože samotní nominanti rôzni a politickí predstavitelia čelní komunistickej strany nedodržiavali rovnosť v obliekaní. Neobliekali sa ako robotnícki predáci, ich manželky nechodili oblečené ako robotnícke predáčky. Hej, že dochádzalo k istému rozporu v tom, že čo sami hovoria, čo hlásajú a ako sa správajú. Veď vieme, že existovali celé obdobie komunizmu špecializované predajne pre straníkov na potraviny aj na odevy. Na jednej strane v tej ideológii bolo rovnostárstvo a rovnosť medzi ľuďmi, ale ten život ukazuje, že samotní komunisti ho nedodržiavali. No a veľkú úlohu v období komunizmu zohral film ako médium vo väzbe na obliekanie, pretože tie filmy, ktoré už sa dostali koncom 50. rokov a začiatkom 60. rokov aj do kinodistribúcie v československých kinách, boli zväčša talianské a francúzske. Bolo to také okno na západ. Ženy sa chceli obliekať a upravovať, ako to videli v kinách, vo filmoch. A už potom, ako prišla televízia a cenzúra dovolila už v 70. rokoch aj bežne vysielanie francúzskych filmov, tak to už rovnako bolo potom napodobňovanie spôsobu obliekania na západe. U nás, čo je taký fenomén v obliekaní v tých 50. až 80. rokov, je fakt, že hospodárstvo komunistického Československa bolo veľmi nedvižné a neexistoval dostatok tovaru, čiže dopyt bol oveľa väčší po tom, čo obchody ponúkali, čo samozrejme spôsobovalo nielen nejakú šedú ekonomiku a nejaké pokutné spôsoby zhánenia odevu, ale viedlo to aj k obrovskej inovácii a aktivite hlavne žien, ktoré šatili celú svoju domácnosť. Čiže ak chceli, aby ich deti, oni samé sa obliekali módne, tak ak nemali na to prostriedky, aby si dávali šiť odevy na zákazku, čo vtedy bolo dosť bežné v tom období, lebo v každom malom mestečku existoval tzv. Vkus, to bolo vlastne také zákazkové krajčírstvo, tak ak nemali na to, aby si dali vo vkuse ušiť odevy, tak si tie odevy zhotovovali same. A to je taký zaujímavý fenomén, že naprieč rôznym spoločenským vrstvám, že to neboli len ženy fyzicky pracujúce, ale takto si šili odevy vedkynie, akademičky, učiteľky, ženy, ktoré predtým boli vnímané ako skôr predstaviteľky nejakej strednej vrstvy, ktoré povedzme mali na to, aby si tie odevy dali niekde zhotoviť, tak teraz boli akoby systémom prinútené si tie šaty zhotovovať samé. Čiže aj my v múzeu máme veľa odevov z tých 50. až 80. rokov, ktoré si zhotovovali ženy samé.
Proč jen múznem tak skúší Bůh dobrým vše vzal a zlým přál sluch, dal právo lžím a pravdě půst a nám všem strach a zámek úst. Moudrým jen těm druhým nám zůstal vzdor. S jistotou v nás, že půjdou pryč, jak sníh a mráz. Kam půjdeš ty, kam půjdu já, ty země má, zdivočela.
Hoci to tak nemusí na prvý pohľad vyzerať, aj dnes platia v obliekaní určité pravidlá. Podľa kurátorky zbierky historických odevov a textílií Historického múzea v Bratislave Evy Hasalovej, ktorá je našou hostkou v relácii O môj odev hodili los, si to môžeme všimnúť jednak pri určitom type spoločenských udalostí, ale aj pri pracovných pozíciách.
Asi veľmi záleží od toho, že kto sa oblieka, lebo áno, vy sama ste povedali, že ako keby si môžeme v súčasnosti obliecť hocičo, a ja mám taký pocit niekedy, že ľudia sa nejakým spôsobom neregulujú, že tam nie je nejaká autocenzúra. Najviac to vidieť v kostoloch našich, kde by človek očakával nejakú striedmosť, decentnosť, ba až prudernosť, a nie. To je zaujímavé, že tá móda je tak silný normatív, že dokonca potláča v niektorých ženách aj také akože prirodzené možno regulatívy, že keď ide žena do chrámu a je zbožná, ide tam na bohoslužbu, tak nejde oblečená vyzývavo, prípadne muž sa tam neukáže, ako keby práve vstal z postele v nejakých upletových kraťaskoch a v tielku, že toto je niečo, čo áno, by sme mohli povedať, že ľudia si už fakt robia, čo chcú, a stratili prirodzené zábrany, ale napriek tomu si myslím, že väčšina populácie sa oblieka ešte podľa nejakých estetických kritérií, pretože síce inak sa obliekajú adolescenti, vysokoškoláci, respektíve, že v rôznych týchto skupinách, hlavne vekových a zamestnaneckých, sú iné preferencie. My ich možno nepoznáme, lebo sme mimo niektorých spoločenských skupín, ale určite sú v populácii adolescentov iné preferencie ako v populácii 50-tníkov. Nemusíme sa ani rozprávať, či intelektuálov, alebo bankárov, alebo nejakých kreatívcov. Jednoducho len z povahy veku sú iné preferencie. Čiže neoblečie si mladý človek človek, adolescent, to, čo jeho rodič, lebo by vyzeral ako jeho rodič. Hej? Takže sú stále nejaké regulatívy, toto sú estetické regulatívy. Ale potom sú regulatívy naozaj nejaké normatívne v zmysle spoločenskej etikety a to platí stále. Ale tak ako v minulosti, tak aj v súčasnosti sa dá povedať, že čím je človek vyššie postavený v spoločnosti, tým je nútený viac dodržiavať pravidlá etikety. Tak keď je niekto novinár na voľnej nohe a nechodí dennodenne do nejakej inštitúcie, ktorú reprezentuje, tak neoblieka sa do dress kódu, ale je stále do zamestnaní, kde sa dress kód dodržiava. A keby sme išli ešte vyššie, tak vieme, tak Slovensko nemá nejakú šlachtu mienkotvornú, ktorej životný štýl je až bulvárnou tlačou pertraktovaný, ale vieme, že iné krajiny v Európe majú monarchistické zriadenia a príslušníci týchto rodín sú sledovaní veľmi. A ako vidíme oblečené tie dámy, tak rozhodne nie sú oblečené módne, nevyzerajú ani ako hviezdy, nevyzerajú ani street style štýloch, čiže tam je tá normatívnosť úplne najzáväznejšia. A čo je možno najdôležitejšie k tomu povedať, že to sú ľudia, ktorí sa neobliekajú ako úplne individuality, ale obliekajú sa inak aj preto, že reprezentujú rod, prípadne monarchiu, čiže nejakú inštitúciu. Že tam, kde človek reprezentuje nejakú inštitúciu, čo je aj kráľovská rodina, tak tam sú tie záväzné predpisy prísne. Koniec koncov aj skupina kňazov sa neoblieka ako chce, ale reprezentujú istú inštitúciu, ktorej súčasťou sú. Čiže ak niekto nie je viazaný svojou prácou alebo tým, že sa narodil do nejakej rodiny, rodu, tak tam tie pravidlá sú v podstate neviazané.
Kňazský odev sa spomína aj vo Svetom písme, napríklad v knihe Deuteronomium. O jeho význame sa porozprávame s biblistom Branislavom Kľuskom.
Tam ten kňazský odev patril k takým tým najvznešenejším. Boli tam také súčasti ako efod. Ten kňazský odev bol ozdobený 12 drahocennými kameňmi, ktoré mali symbolizovať vlastne 12 kmeňov Izraela. A celý ten odev mal vlastne pripraviť veľkňaza na to, aby on aj svojim výzorom, aj svojim zovňajškom poprvé reprezentoval Boha, po druhé reprezentoval národ voči Bohu, preto tých 12 drahocenných kameňov, pretože naozaj v očiach Boha tých 12 pokolení Izraela takúto hodnotu mali, ale zároveň, aby bol aj hodný vojsť Bohu. My sa stretávame s tým, že naozaj ľudia, keď prichádzali na nejakú slávnostnú udalosť, tak sa obliekali do šiat na Blízkom východe, aby boli hodní. To nebolo len ukazovanie sa, aký som pekný, alebo aká je najnovšia móda. Ale jednoducho, to sa patrilo byť v prítomnosti kráľa, v prítomnosti vladára, v prítomnosti vznešenej osoby patrične oblečený, aby ho neurazil. A toto je aj tá reprezentácia veľkňazskej šaty, hoci ona má potom aj ďalšie tie detaily, ktoré majú v sebe symboliku, napríklad náprstník, z ktorého veľkňaz vlastne vyťahuje losy, ktoré reprezentujú Božiu vôľu.
Tam ste mi pripomenuli aj tú pasáž z Evanjelia, to podobenstvo o svadbe, kde neboli tí hostia hodní tej svadby, tak pán volal ľudí, tých, ktorých stretol, a mne vždy tam zarazí práve ten človek, ktorý prichádza na svadbu, nemá ten vhodný odev, že ho vlastne vyháňajú.
Lebo veľmi často, keď niekto pozýval na svadbu, tak posielal odev vlastne ako prejav svojej náklonnosti, prejav svojho priateľstva, a človek si obliekol ten odev, čo bolo vyjadrením toho, že on to plné pozvanie prijíma.
Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli ísť. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromáždili všetkých, ktorých našli. zlých aj dobrých, a svadobná sien sa naplnila hostiami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľu, ako si sa mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
My si musíme uvedomiť, že toto podobenstvo má tiež hlbší význam, nadväzuje na Božie kráľovstvo, Božie vládnutie, ktoré máme vyjadrovať to, že príjmame do svojho života aj tým, že príjmeme s tým pozvaním do Božieho kráľovstva, do Božieho vládnutia aj všetko, čo patrí, aj naše vyjadrovanie, obliekanie sa navonok. Že reprezentujeme, že tým, že prichádzame, prijali sme Božie pozvanie, patríme k nemu. Hej, veľmi často to bolo tak, že napríklad tie odevy akoby reprezentovali rôzne rodiny. My patríme do tejto rodiny, my patríme do tejto rodiny. My tým, že príjmame istý spôsob správania, istý spôsob šlachetného konania, ktoré zodpovedá šlachetnosti Božieho kráľovstva, tak vyjadrujeme nielen tú vďačnosť za Božie prijatie, ale aj fakt, že naozaj k tomu Bohu patríme. A tam to bolo veľké pohrdanie. Tým, že on neprijal tie šaty, niektorí exegeti hovoria, že možno ich predal alebo niečo podobné, tak to je veľké pohrdanie práve tým pozvaním.
Majú aj farby nejakú symboliku na odeve, alebo rozpráva Biblia o nejakých farbách odevu, ktoré niečo majú vyjadrovať?
Biela farba, žiarivá farba. Spomeňme si na Ježiša na hore premenenia, kde jeho odev zažiaril. To zažiarenie, tá belota, naznačuje vznešenosť, naznačuje nevinnosť, ale predznamenáva Ježišovo vzkriesenie. My keď sa pozrieme, Ježiš na jednej strane bol po svojej smrti zabalený do plachty, ktorý, tak ako to bývalo v prípade pohrebných odevov, tie odevy alebo tie plachty boli biele. Ale zároveň tá beloba vyjadruje alebo symbolizuje práve tú Ježišovú vznešenosť a čistotu.
Mali tam nejaký význam aj napríklad drahé kovy, zlato?
To boli atribúty kráľovské. Zlato, spomínaný purpur, drahocenné kamene. To boli vlastne tie kráľovské atribúty, ktoré zvýrazňovali hodnotu. Preto aj na tom veľkňazskom šate tie kamene, ktoré symbolizovali vlastne židovský národ, to boli drahocenné kamene.
Pán ti dá život tiež, ty ho nájdeš, len mu srdce daj. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolal. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a chod za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastím. Pán ti odpustil, ver, len znova vstaň, tak už neváhaj. Ďalej chod, nedaj sa zviesť, on silu ti dá, náruč ti otvára. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a choď za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastím. On ťa pozná, šťastie.
V ornáty, to je taká súčasť kňazského odevu, ktorý sa používa dodnes a vy ako kurátorka zbierok historických odevov a textílií v Historickom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave určite máte pod palcom viacero takýchto vzácnych ornátov. Mohli by ste o niektorých významných kúskoch, ktoré máte, povedať, ktoré môžeme napríklad aj vidieť, keď navštívime Historické múzeum?
Tak momentálne nie sú vystavené žiadne, chystajú sa expozície stále, kde by mali byť prezentované. Treba povedať, že tie liturgické odevy a textílie, ktoré sa dostali do nášho zbierkového fondu, sú predmety, ktoré sú zaujímavé, ale nie sú až tak zaujímavé, ako povedzme liturgické odevy a textílie, ktoré zostali v majetku cirkvi ako súčasť naozaj sakristii niektorých chrámov, čiže také najväčšie a najkrajšie klenotnice sú tu v dome svätého Martina alebo na biskupskom úrade v Nitre alebo na Spišskej kapitule alebo v Košiciach pri dome svätej Alžbety, čiže pri starých chrámoch, kde sa aj tie sakristie a šatnice liturgického odevu chránili, ale aj budovali rokmi, čiže sú bohaté, pestré a treba povedať, že aj so známkami luxusu. Hej. U nás sa dostala len taká lokálnejšia produkcia. Máme tam zaujímavé predmety skôr z toho hľadiska, že dokumentujú spôsob, akým sa komunizmus, ktorý sme spomínali, správal k cirkvi, pretože mnohé tie liturgické odevy a textílie, mimochodom aj šlachtické, sa dostávali do múzeí ako konfiškáty, ale povedzme si úprimne, boli to rábovačky. A v najlepšom prípade, ak sa nezničili, tak sa dostali do našich múzeí. Takto tam máme viaceré liturgické odevy a môžem spomenúť zase takú zaujímavosť, že máme u nás odevy z Hronského Beňadika, z kláštora, ktoré sa k nám dostali takou zaujímavou cestou a síce náš bývalý kolega doktor Štefan Holčík bol, myslím, že v 70. rokoch sa nachádzal ako archeológ vtedy v Hronskom Beňadiku a videl, že mníšky tam pália liturgické odevy a povedali mu, že museli to spáliť, lebo to je právoplatný cirkevný spôsob zničenia liturgických odevov, aby neboli zneúctené iným spôsobom, tak ich radšej cirkev pálila, no ale on ich zachránil, zobral ich do múzea a tak sa u nás nachádza konvolút ornátov z Hronského Beňadika. Takže sú to také od prípadu k prípadu zaujímavé kontexty, ako sa vôbec tie liturgické textílie dostávali do múzea. A čo ešte musím zmieniť, že tá oficiálna ideológia komunistická bola taká, že predmety po aristokracii, buržoázy, ale aj cirkvi boli predmety, ktoré v podstate sa až tak zbierať v čase komunizmu nemali. Zbierať sakrálne umenie v tých 50. a 60. rokoch v Národnom múzeu bolo dokonca až akože politicky nebezpečné. Ale tí kurátori múzeí vedia odhadnúť, čak na to sú školení, že čo má nejakú kvalitu a zachraňujú to napriek tomu, teda, že to nebolo oficiálne nejako schválené.
Podliehali aj ornáty nejakým módnym trendom?
Áno, podliehali a vidieť to na vývoji strihov napríklad. Stredoveká kazula mala taký masívny tvar, ako keby takého až stanu domčeka, z ktorej vykúkala kňazovi len hlava, ale už v tom 17. a 18. storočí aj pod vplyvom zmeny liturgie po Tridentskom koncile sa začala redukovať v strihu a dostala taký takzvaný husličkový alebo basičkový tvar. A potom zase v 19. storočí, keď prišli tie trendy historizmov, tak sa opäť revitalizovala kazula v niektorých regiónoch Európy do toho stredovekého tvaru. Čiže áno, už len na tomto strihu to je vidieť, ale to, že kazule, pluviály a dalmatiky a tak ďalej podliehali módnosti, o tom najviac rozprávajú použité tkaniny a vôbec spôsob výzdoby. Na základe dezenu vieme veľmi presne identifikovať, či je ten pluviál, alebo dalmatika, alebo kazula, či sú z 15. storočia, zo 16., zo 17., z 18., z 19. Čiže vidieť, že aj v cirkvi sa vo výrobe ornátov sledovali módne trendy. A dokonca v tom 18. storočí až tak paradoxne módne textílie dobové v profánej móde sa výrazne používali aj v 18. storočí na ušitie liturgických odevov. Bolo to tak aj v minulosti, aj v stredoveku, aj v renesancie, aj v baroku, ale tam tú informáciu o tom, že ide o nejaký sakrálny liturgický odev, ešte dotvárala nejaká výšivka alebo nejaký symbol náboženský. A v tom 18. storočí niektoré tie kazule z provinčnejších regiónov dokonca ani len tieto náboženské symboly nemajú a sú zhotovené z profánnych látok. Aj na tom je vidieť, že cirkev nezostala úplne z kostnatela, čo sa týka vývoja ornátov. Ale treba aj povedať, že je to spôsobené aj tým, že na zhotovovanie týchto liturgických odevov sa často recyklovali odevy z profaného prostredia, ale to nebolo tak len v katolíckej cirkvi, bolo to tak aj, ja neviem, napríklad v židovskom prostredí, že bolo úplne normálne, že ženy svoje šaty darovali do chrámu a tam z neho zhotovili kazulu, alebo dalmatiku, alebo pluvial.
Len nehľadané sa bez bolesti stráca dar rúk je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, úsilie, nápor, práca, ešte aj zvon vie, čo sú mozole. Ach, jazvy zvonou, srdco mi točené, prijať úder a pod ním vydať to. Jazvy zvonou, srdco mi tlčené, prijať úder a pod ním vydať tón. Ľuďom sa pritom stáva v Božom mene, že srdce živlom príliš otvorené zjaví sa skôr, než samučičký zvon zjaví sa skôr.
Ak sa začítate do Biblie v súvislosti s pokáním, sa často spomína oblečenie do vrecoviny a so žiaľom zas roztrhnutie rúcha. Podrobnejšie nám tieto pojmy vysvetlí biblista Branislav Kľuska z Katolíckej univerzity v Ružomberku.
vrecovina. To bolo oblečenie, ktoré nebolo nejako na dotyk príjemné. To bol ten lán, ktorý bol najhrubšie česaný. Drsný lán, ktorý bol nepríjemný na telo, zároveň veľmi lacný, zároveň aj nepríjemný na pohľad. A on mal zvýrazňovať to, že čo prežíva človek, ktorý si uvedomuje svoju vinu. Veľmi často spojený ešte s popolom. A toto bolo práve takéto zvýraznenie, aby človek aj navonok ukazoval to prežívanie pokánia, aby ho aj troška cítil na tom svojom ľudskom tele. To roztrhnutie, to bolo veľmi dramatické. Ono sa dialo v čase smutku, v čase pokánia. A spomeňme si aj na roztrhnutú chrámovú záclonu pri Ježišovej smrti. Ale opäť ona tam nadobúda viaceré významy Božieho smutku, veľkej dramatickosti, tragickosti, ale aj, keďže tá chrámová opona, ona oddeľovala to miesto, ktoré bolo miestom Božej prítomnosti, od iných miest, kde bol Boží ľud bežne prítomný, tak tým, že sa ona roztrhla, ako keby sa otvoril priestor na tú Božiu prítomnosť, ktorá vychádza medzi ľudí a zároveň ľudí akoby pozýva. Hej, toto už nie je miesto, ktoré vás oddeľuje od Božej prítomnosti. A to je to, čo robí Ježiš na kríži. Že Ježišova smrť na kríži nám otvára tú Božiu prítomnosť. My tak hovoríme, že otvára nám nebo, ale doslova.
Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov. Jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom hodili los a rozdelili si jeho šaty. Bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš zvolal mocným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol.
Vypočuli ste si reláciu O môj odev hodili los. O význame odevu v Biblii i spoločnosti sme sa rozprávali s historičkou módy Evou Hasalovou z Historického múzea v Bratislave a biblistom Branislavom Kľuskom z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Úryvky zo Svätého písma prečítal Benjamín Gábor. Na príprave relácie spolupracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Želáme vám požehnaný čas z Rádiom Lumen.
Svet se zastavil pre nás. Dnes všetko odložím, pred tebou budem stáť. Kým neprehovoríš ku mne zas, ku mne zas. Ach, a potom tvoj hlas, hlboký ako tvoj pohľad snáď. Nemyslela som si, že bez teba žiť môžem, nemôžem, nemôžem žiť bez teba. Bez teba. Ako plameň pálí ma tvoj pohľad snáď. nemyslela som si, že bez teba žiť môžem, nemôžem, nemôžem žiť. Zdáš sa mi nádherný, zdáš sa mi nádherný. To ako miluješ zlomených, miluješ bláznu. Zdáš sa mi nádherný, zdáš sa mi nádherný. To ako neplitváš slovami, a ak hovoríš, tak vždy len s bázňou. Tak len s bázňou.